50 languages.
37.
Quanto siete?
In viaggio.
Jolda.
Lui va in motocicletta.
Ол мотоциклмен жүрет.
Lui va in bicicletta.
Ол велосипед тебет.
Lui va a piedi.
Ол жаяу жүрет.
Lui va con la nave.
Ол кемемен жүзет.
Lui va in barca.
Ол қайықпен жүзет.
Lui nuota.
Ол жүзет.
È pericoloso qui?
Мұнда қауіпті ме?
È pericoloso fare l'autostop da soli?
Жалғыз саяхаттаған қауіпті ме?
È pericoloso passeggiare da soli di notte?
Түнде серуендеген қауіпті ме?
Ci siamo persi.
Біз адасып кеттік.
Abbiamo sbagliato strada.
Біз басқа жаққа кетіп қалдық.
Dobbiamo tornare indietro.
Кері қайту керек.
Dove possiamo parcheggiare?
Көлікті қай жерге қоюға болады?
C'è un parcheggio?
Мұнда автотұрақ бар ма?
Per quanto tempo si può lasciare la macchina parcheggiata?
Тұраққа қанша уақыт қоюға болады?
Lei scia?
Сіз шаңғы тебесіз бе?
Sale con lo ski lift?
Жоғарыға көтергішпен барасыз ба?
Si possono noleggiare degli sci?
Мұнда шаңғыны жалға алуға бола ма?